ストーリーマニア。
The story takes place in a sort of magic band.
O serie de documentare originale la Radio România Culturală.
Alături de figura mitică a lui Eminescu, Nicolae Labiș este și el un mit. Labiș întruchipează în literatura noastră mitul poetului tânăr. El este, cum s-a spus, Rimbaud al nostru. Și ca orice tânăr și pe deasupra poet, identificându-se el însuși cu schimbarea, cu noutatea, e dornic să adere la revoluții, fie ele estetice sau sociale. Poetul Mihail Gălățan.
Sufletul poetului este aruncat în lume. El trebuie să se bată cu mijloacele pe care le are la îndemână. El nu poate născoci, inventa alte mijloace din joben. La un moment dat el se află într-o constrângere istorică. Sigur, poate fi inventiv cu privire la propria operă, dar nu poate schimba contextul istoric. Foarte rar un poet, cum e și Mircea Dinescu, pune umărul la schimbarea unui regim istoric, în măsura în care poate un disident să pună umărul la așa ceva. Dar el trăiește sub vremi, sub constrângerea istorică. Înăuntru acestei drame, constrângeri istorice puternice, pe care n-are cum să o evite, ci trebuie să o topească și să o rezolve, Solvet Coagula, în opera proprie, trebuie să-și izvodească arhetipul, modelul.
Așadar, Labiș un fel de alchimist al epocii sale.
Un alchimist dintr-o epocă foarte tristă, când nu aveai ce face mai mult decât să trăiești cu puținătatea mijloacelor și modelelor artistice care se aflau acceptate în România la ora aceea. Sigur că nu putem ști ce ar fi fost Labiș dacă s-ar fi format în altundeva, dar pământul, ca și asupra vinului, își pune amprenta și asupra poeziei. Labiș are marca de teroar românesc.
Cu excepția lui Eminescu, niciun mare poet român nu a fost mare la 20 de ani. Scria despre autorul poemei Moartea Căprioarei criticul Lucian Raicu. Venit în București, la școala de literatură, când abia depășea copilăria, tânărul Labiș era deja prevestit de aura sa de poet și, ca să rotunjim metafora, va fi urmat, precum o coadă de cometă, de o excepțională generație de poeți în frunte cu Nichita Stănescu, generație care este în fond și a lui, numită de altfel ulterior chiar generația Labiș. Criticul George Neagoe.
E un imaginar, păstrând proporțiile și să-mi fie iertat că folosesc acest termen, de basm. Dar oare nu era basmul forma cea mai senină într-o realitate umbrită de detenția politică și de prezența armatei sovietice la București, refugiul în basm pentru un copil, sigur, un pic mai matur, dar până la urmă, la 20 de ani, orizontul de așteptare al lui Labiș nu cred că era mai departe de absolvirea unei facultăți sau de publicarea cărții și, să spunem prin extensie, o carieră literară. Oare la ce altceva putea să aspire tânărul care pășea cu adevărat în viață și care, cu mustăcioara lui, ce semăna cu cea lui Eminescu de la 33 de ani, pune din nou speranța unei tradiții în lirica românească, refacerea unor filoane. Eminescu, Arghezi, Blaga și Bacovia este prezent de multe ori în poeziile care țin de o anumită notă etilică, aburindă, chimerică a lui Labiș.
Același Lucian Raicu, coleg cu poetul la școala de literatură, apoi prieten și admirator, își amintea: unde apărea Labiș, în cercurile pe care le frecventa, viața se punea din nou în mișcare. Lucrurile își recăpătau sensul, se colorau în nuanțele inconfundabile ale naturalului. Cei din jur respirau din nou atmosfera specifică vieții literare autentice. Nu era puțin lucru, asta dacă ne amintim contextul așa zisei literaturi proletcultiste. Să reamintim, pentru că e semnificativ, și că poemul lui emblematic, Moartea Căprioarei, apărea în revista Viața Românească în 1954, iar volumele Puiul de Cerb și Primele Iubiri erau editate 2 ani mai târziu. Sunt singurele antume. Pe 22 decembrie 1956, Labiș moare la spital, în urma unui accident de tramvai produs în condiții care au lăsat loc speculațiilor. Cea mai frecventă fiind ipoteza că ar fi intervenit direct mâna securității, autoritățile fiind nemulțumite de spiritul nesupus al tânărului poet care cântase Revoluția, revoluție care acum își trădase idealurile. O ascultăm pe sora poetului, Maria Margareta Labiș, despre ultimele clipe ale fratelui ei.
Țin minte, din precomă și-a revenit puțin și a spus tot inconștient, telegramă, scrie, telegramă, tată, trimite-mi 3 metri cub de ozon, mă sufoc. Și timp de o jumătate de oră a strigat oxigen, oxigen, oxigen.
Chiar în timpul vieții tânărului poet se năștea mitul Labiș. Cum îl văd scriitorii de astăzi, Mihail Gălățanu și George Neagoe?
E firesc să fie așa un mit și astăzi și întotdeauna. Și cred că așa va rămâne, pentru că cine judecă cu înțelepciune și cu maturitate atât opera cât și destinul, nu poate să ajungă decât la o concluzie justificativă a mitului. Nu orice scriitor român ajunge un mit. Ba, aș înclina să spun că foarte puțini ajung, cumva trebuie să treacă o patină de timp peste asta. Moldova n-a încetat niciodată să-l plângă pe Labiș. Întotdeauna ea l-a așteptat pe Labiș ca pe un venitor într-o veșnicie, ca pe un voievod Ioan fără de țară. Pentru că Labiș a murit atât de devreme și atât de departe de sufletul ei, de Suceava, de Iași, de Moldova, el s-a transformat într-un mit, așa cum s-a transformat și Eminescu. Toți, poate, scriitorii, mari poeții care sunt moldoveni și vin la București ca să moară, pentru că n-ar putea să moară la Moldova lor acasă, devin prin ricoșeu un mit. Eminescu a respectat întru totul același calapod. El a fost, de fapt, arhetipul acestui mit al scriitorului din Moldova, care vine să moară altundeva, într-un nou centru cultural, pentru că Bucureștiul se substituie Iașului, cumva pe nedrept, pentru că Iașul avea o mai efervescentă viață culturală la 1850-59 decât Bucureștiul. Labiș a fost așteptat întotdeauna de Moldova după ce a murit. Toți poeții care se nășteau în Moldova, care veneau în Moldova, erau considerați noul Labiș. Toți am fost supranumiți așa și nici eu nu fac excepție. Înaintea mea au fost alți câțiva mari scriitori, poeți, care au fost numiți noul Labiș. Noul Labiș a fost și Cezar Ivănescu, a fost poate și Mihai Ursache într-un fel, amândoi mari scriitori. Și cred că niciodată nu s-a ostoit Moldova în a-l aștepta pe noul Labiș, ca și cum s-ar fi reîncarnat sau ca și cum ar fi fost o așteptare mesianică.
Avem de-a face cu un scriitor considerat din timpul vieții un copil minune, un poet genialuit, nimeni nu contestă acest lucru. De asemenea, avem de-a face cu scriitorul devenit martirul unei generații. De-al minteri, generația lui Nichita Stănescu, Sorescu, Ana Blandiana, Ion Alexandru, Adrian Păunescu, Grigore Hagiu, Ilie Constantin, să nu uităm nici pe acesta, a fost pusă de multe ori sub semnul luptei cu inerția. Or, acest volum apărut postum pe care Labiș îl depusese la editură, a fost manipulat de autoritățile comuniste. Lupta cu inerția era pentru Nicolae Labiș lupta cu propriile lui slăbiciuni, desigur provocate și de contextul politic, de faptul că trebuia să treacă la o vârstă a maturității poetice, a maturității literare, dar și a eschivei de la ingerințele ideologice ale vremii. De asemenea, s-a vorbit despre generația lui 23 august 1944, de generația tânără, de buzduganul unei generații. Să nu uităm totuși că zgomotul pe care îl produce un buzdugan este unul înfiorător și că descălecarea zmeilor a venit dintr-o dată într-un spațiu gol al literaturii române. Era un spațiu viran în acea vreme. Oricât ne-am amăgit cu mici crânguri verzi, iată că abia anul 1965, Congresul al IX-lea, din păcate pentru literatură, a adus adevărata liberalizare. E un drum lung, dar mă gândeam și la faptul că Nicolae Labiș a devenit și simbolul acestei generații 60-iste, neomoderniste, care totuși a fost transformată în anii 80 sub numele de generația Congresului al IX-lea. Totuși Nicolae Labiș a murit în 1956 și n-avea de unde să știe cum vor evolua lucrurile.
Născut într-o familie de învățători, Nicolae Labiș își începea școala primară în satul natal, la Mălin. O va continua apoi în zona Muscelului, în refugiul din vremea războiului, și va reveni la Mălin în 1945. Anul următor este la gimnaziul din Fălticeni. Versuri compunea încă de la sfârșitul clasei întâi și începea să fie cunoscut ca poet în mediul școlar, astfel că în 1950 participă la o consfătuire a tinerilor scriitori din Moldova, consfătuire ținută la Iași, iar în același an, 1950, publică poemul Fi dârz și luptă Nicolae, în Iașul Nou. Vor urma și altele, despre copilul precoce și cu drag de carte, Maria Margareta Labiș.
De mic copil citea, captivat, citea, iubea cărțile, îl trimitea mama pe mândoi să culegem buruieni, să dăm mâncare la vacă, la păsări, la porc, la ce că eram la țară. Și el întotdeauna spunea, îndată, îndată, acuș-acuș, îndată, îndată, acuș-acuș, și nu mai ajungea, tot eu alergam micuță cu mâinile cum și căram ce mai puteam căra, pentru că citea. Până la urmă ne-am făcut, el ajutată de mine, mare taină, într-un arin la marginea livezii, era un pâriaș mic și dincolo începea pădurea asta pe care o iubește el, un runc, și în spatele runcului pădure și dincolo pădure, prin care rătăceam și culegeam și fragi, mure, ciuperci, pădurea. Și acolo a găsit un arin, am făcut niște scări în partea dreaptă, dintr-o pivniță făcută de nemți, a găsit un scaun nemțesc, pe acolo a trecut frontul, întâi nemții, a pus alături un fotoliu și alături a făcut loc pentru o bibliotecă, ne-am ascuns și era biblioteca din copac. Dumbrava minunată îmi citea și Genoveva de Brabant, una dintre sursele de inspirație în moartea căprioarei, pentru că acolo este inima, datorită acelei inimi se transformă prințesa în căprioară, este transformată și nu trebuia să fie ucisă. Și la fratele meu apare versul Fata prefăcută în căprioară, alături de moartea lupului al lui Alfred de Vigny și alături de experiența proprie pe care a trăit-o în anii de secetă.
Din 1951, elevul Nicolae se transferă la școala medie numărul 1 din Iași, iar anul următor vine la școala de literatură Mihai Eminescu din București, înainte deci de a-și termina liceul, pe care îl va continua la fără frecvență. Din acea perioadă datează scrisoarea adresată uneia dintre surorile lui. O citește nepotul poetului, Radu Adrian Cimponeriu.
Datată 6 iulie 1952. Dragă vară, ba nu, verișoară Bizu, ca să nu reiasă că personific anotimpul. Nu ți-am scris de mult și acum caut să-mi răscumpăr prin vreo două rânduri toată vina care o am. Pe la noi a fost Costică și am fost la păstrăvi și cântând te hui pe dealuri, după hribi umblam. Am aflat că ești sportivă, vezi că și înainte eu știam, dar ci că astăzi ești ceva mai. Îți doresc să bați recorduri cât nu-ți trec prin minte și în întreceri totdeauna primul loc să-l ai. Mama pleacă azi cu Marga către Iași să-i facă operație. Cu tata singur eu rămân. Am să dau la curci mâncare, am să scriu o leacă și cu sormea Dorina am să mă îngând. Pe la voi cei nou și mândru, că la noi, asemeni ca aldată, sună fagii când îngână vânt. Și pe scoarța lor cea neagră sunt aceleași urme ciopărțite cu toporul tremurat și frânt. Și pe plai bătrân aceleași flori își mișcă ciuful frăsuindu-se cu înaltul mustecios păiuș. Și aceleași veverițe ronțăiesc pe cetin cucuruzul și îl cară repede în culcuș. Ei, ce spun? Tu știi acestea. Dacă nașul vine pe la noi, să vii cu dânsul și mata, de vrei. Ai să poți să iei de aici câte o amintire și o amărăciune în suflet, poate că o să iei. Sărutări de mână nașei, nașului, asemeni, să roiască mândru stupii și succes mereu. Te aștept aici și poate că o să vin la tine. Al tău văr de totdeauna, Nicolaus, eu.
Tot în perioada bucureșteană, Labiș, el însuși pasionat de șah, o cunoștea pe marea maestră de mai târziu, Elisabeta Polihroniade, după cum ne spune Maria Margareta Labiș.
Care dintre aceste poezii ar fi putut fi inspirată de Elisabeta Polihroniade, pe care a cunoscut-o la o partidă de șah? Noi jucam, paranteză, șah din copilărie. Revin a stat, el fiind în anul 3, în ultimul an al lui de viață, și Elisabeta în primul an, deși erau de aceeași vârstă. Era și Elisabeta tot în 1935 născută. A condus-o, i-a scris o poezie, fata aceea frumoasă, cu minte sclipitoare, cum spunea fratele meu când mi-a confesat acea întâlnire, fata aceea frumoasă i-a bătut pe toți băieții și a ieșit maestrul la băieți. Și a avut norocul ca ei să se cunoască. Dar eu cred că poezia, ca trenul acela, o să vi-l spun imediat, sigur a fost inspirat de ea, m-am gândit. Am uitat să fiu deștept pentru o zi, ori pentru o viață, când înmărmurit aștept albe brațele-ți de gheață. Nu mai cuget. Cred mereu strâns în mine ca într-un templu, însă demn în miezul meu, cu zgârcenie contemplu. Deci și-a dat seama de diferența. Extraordinar!
Cariera abia începută a tânărului poet nu e cu totul lină. Primele zguduiri încep să apară. Uniunea Scriitorilor îl atacă prin Mihai Beniuc, Marcel Brezlașu și Mihai Cafița. Tatălui Labiș este chemat la București și avertizat că Nicolae urmează să fie exclus din UTM. Totul avea în spate invidia colegilor brezlași, desigur, dar și evoluția operei lui Labiș. În monografia pe care i-o dedica în 1977, Lucian Raicu spune atât cât putea el spune atunci. Toată poezia lui Labiș se înscrie în diagrama unei evoluții, care începe cu temele determinării și tinde spre temele libertății. Opera poetului văzută astăzi de Mihail Gălățanu și George Neagoe.
Se poartă o nesfârșită discuție în jurul what if, ce-ar fi fost o ucronie, ce-ar fi fost Labiș dacă ar fi trăit și ar fi ajuns la 40, la 70, acum la 80 de ani. Răspunsul e deja simplu. Eu nu știu cum, de lumea nu-l vede și se întreabă mereu, poate dintr-o tentație a discordii, a dezbaterii continue. Ce e Labiș, ce a fost Labiș, ce ar putea să fie, ce ar fi fost să fie. Dacă ar fi fost mai mult, păi Labiș e deja ceea ce este, nu e nevoie să fie mai mult. Moartea căprioarei, nu știu câți ar fi putut o scrie la o vârstă mai fragedă, la aceeași vârstă, deși e un poem de tinerețe, clar, prin multe mijloace și semnificații, el ar fi putut fi scris și la 35 de ani, de alții și la 28. Nu asta face neapărat valoarea operei, ci întregul corpus închegat în jurul acestei capodopere. De altfel, el mai are bijuterii, poeme remarcabile, alte posibile virtuale capodopere în afară de asta.
Întorcându-ne acum la situația poetului Labiș și la situația lui canonică, cred că nu ne pripim dacă afirmăm faptul că în Nicolae Labiș găsim retorica, temele și atitudinea pe care o întâlnim de pildă la Nichita Stănescu, în sensul iubirii, și sensul iubirii cu nuanță patriotică, nuanță comunistă, așa cum cereau vremurile, dar și iubirea autentică, adolescentină, exuberanța. De asemenea, întâlnim etosul frumos al lui Adrian Păunescu din Pământul deocamdată. Sigur, un etos de multe ori pătat de retorica lozincardă comunistă, dar pentru vremea de atunci era deja o schimbare față de falsul patriotism pe care le talau poeții realismului socialist.
Era vorba de o prelungire a perioadei proletcultiste atunci, practic, din care noi știm că nu s-a salvat mai nimic.
Labiș apare dintr-o dată. E o bucurie a momentului și dispariția lui prematură i-a marcat pe critici. Aveam nevoie de un simbol. Iată, regimul l-a preluat mult mai repede decât critica literară. Avem de asemenea un simbol și în felul în care știe Nicolae Labiș să gestioneze obligațiile vremurilor. De pildă, poeziile lui pe care le închină partidului sunt foarte puțin contaminate de titluri din acestea directe, odă partidului și așa mai departe.
Avem chiar un ciclu comunistului, 1, 2, 3.
Exact, adică la Nicolae Labiș se vede ruptura, distanțarea, dizidența. Poate nu exagerăm dacă vorbim la Nicolae Labiș de un fond socialist, de alminteri îndreptățit pentru condiția lui biografică, dar nefardat de constrângerile comuniste, de tot ceea ce cereau autoritățile de la un poet prolecutist realist socialist.
În 1956, Labiș pregătea un nou volum, Lupta cu inerția. Pe 2 decembrie împlinise 21 de ani. În noaptea de 19 decembrie are loc accidentul de tramvai. Maria Polevoi, balerina rusoaică despre care vorbește sora poetului, va sfârși mai târziu, în 1978, prin sinucidere. Maria Margareta Labiș.
Vreau să vă spun ce știu de la el. Femeia aceea, Maria Polevoi, balerină și cu nume rusesc și cu cetățenie, mă rog, dublă probabil, și cu alte misiuni de îndeplinit, l-a acostat pe fratele meu înainte în capșa. Nu vă dau amănunte, printr-un bilet, și l-a determinat să o însoțească acasă și să petreacă nopți cu ea. Și l-am întrebat mai departe și a zis, ție pot să spun că lor nu pot să le spun? Uite, această balerină care l-a dus la plăceri intime, mă rog, avea probabil niște gânduri. Nu știu ce gânduri a avut. Cert este că a suferit foarte mult după moartea fratelui meu, a avut mustrări probabil de conștiință, și iarăși nu sunt sigură dacă a murit sau dacă a fost ajutată să moară, ca să nu spună mai multe. Pentru că ea în declarație a spus că l-a cunoscut pe Labiș în seara aceea. Deci de la început, eu pentru mine, declarația ei a fost mincinoasă. Se înțelesese cu ea să plece acasă, dar să nu vadă grupul acela străin. Ea l-a atras într-un grup străin. Și era și un domn cu un anumit nume, care până la urmă a plecat imediat în străinătate, a dispărut din locul respectiv. Ce mi-a spus fratele meu pe patul de moarte? Vreau să-ți spun ceva, vreau să-ți spun ceva, să știi că am fost tras și împins din tramvai. Nu că s-a lovit și nu știu ce a făcut și n-a putut și l-a luat tramvaiul ăla cu ăla în alt, ci el s-a urcat pe scară și de pe scară a fost împins între scara clasei a doua, că erau două vagoane, și clasa a întâi.
Cum ne raportăm la poezia lui așa zisă angajată? Mai rezistă ceva din ea?
Eu nu am nicio problemă, nicio sfială cu poezia angajată a lui Labiș, pentru că Labiș a fost întotdeauna sincer.
Mihail Gălățanu.
Una din calitățile poeziei lui, nu a omului. Omul nu știu cum era, dar una din calitățile de bază ale poeziei este o onestitate, o sinceritate frustă. Chiar dacă ar fi simulată, cum se zice că e sinceritatea în poezie, tot ar constitui o calitate. Labiș deja se distanțase de Partidul Comunist de vreun an, știm că făcea frondă, cercurile de care se înconjura anturajul nu era unul pro-comunist, ci mai degrabă ostil. Știm și împrejurările Revoluției din Ungaria, în care s-a petrecut cumva moartea lui Labiș. Așa că el ar trebui citit ca atare. Dacă s-ar fi revoltat, probabil ar fi făcut dizidență. Poate n-ar fi publicat, poate ar fi fost omorât în temniță din bătaie sau ar fi cunoscut un alt destin, tot la fel de tragic. Dar frustrețea lui presupunea, își chema practic destinul, un destin tragic. El n-ar fi putut supraviețui într-un alt climat decât de spunere răspicată. De fapt, așa o spune întotdeauna, fără să-i pese dacă lucrurile sunt conforme cu linia partidului, pentru că spune și lucruri care sunt neconforme cu linia partidului. El, practic, s-a exprimat pe sine. A-l suspecta de pact cu diavolul, cu Partidul Comunist, niciodată nu ar fi scăzut ștacheta estetică. Orice ne interesează pe noi, ne interesează realizarea culturală, estetică a expresiei sale. Labiș face un cadou nemaipomenit, uriaș Partidului Comunist. Îi justifică perioada proletcult, perioada istorică a proletcultului, care nu avea nicio valoare. Era un tărâm sterp. El este o valoare aparținând, autentică, acestei perioade, deși el nu e proletcultist.
Timpul asasinilor este volumul pe care l-a semnat împreună cu Stella Covaci poetul Cezar Ivănescu. Îl ascultăm citind un fragment.
De-ar fi să scrie versuri în românește, Dumnezeu ar scrie Luceafărul sau Moartea Căprioarei, numai că nu-și pierde vremea scriind versuri. Cel care a făcut lumea și acum va trebui în sine să o resoarbă. Va scrie după. Iar de-ar fi acum, de aici, să le cuvânt și Domnului Dumnezeu și Zeului cel Mare Eminescu și lui Nicolae Labiș, Zeului cel Mic, nu le-aș rosti niciunul din cele două texte liturgice ale românilor, Luceafărul și Moartea Căprioarei, și nici nu cred că le e dor de ele. De Miorița însă sigur dor le este. Pe-un picior de plai, pe gură de rai, iată vin în cale, se cobor la vale, trei turme de miei cu trei ciobănei, unui moldovan, unui ungurean și unui vrâncean. Iar cel ungurean și cu cel vrâncean mării se vorbiră, ei se sfătuiră pe la pus de soare ca să mi-l omoare pe cel moldovan, că-i mai ortoman și are oi mai multe, mândre și cornute, și cai învățați și când mai bărbați. Dar cea mioriță cu luna plăviță, de trei zile încoace, gura nu-i mai tace, iarba nu-i mai place. Mioriță laie, laie, bucălaie, de trei zile încoace, gura nu-ți mai tace, ori iarba nu-ți place, ori ești bună.
Mi-e foame, vreau să trăiesc și-aș vrea... Tu iartă-mă, fecioară, tu căprioara mea, mi-e somn. Ce înalt îi focul și codrul, ce adânc plâng. Ce gândește tata, mănânc și plâng, mănânc.
Înregistrările cu poetul Cezar Ivănescu și actorul Ludovic Antal sunt din fonoteca radioului. Cele cu sora și nepotul lui Labiș au fost făcute la Evocarea de la Muzeul Național al Literaturii Române. Sunt Eugen Lucan, rămâneți pe frecvențele noastre.